Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza katika mita band 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM huko Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo ni Sunday Shumari. Tutawaletea maswali na majibu na vijimambo. Lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji wako jioni ya leo katika habari za dunia ni mimi Mary Mgawe. Milipuko yenye nguvu imepiga katikati ya mji wa Mykolaiv nchini Ukraine mapema leo. Meya wa mji amesema siku moja baada ya maafisa usalama kusema kuwa watu 21 wamekufa wakati makombora ya Russia yalipopiga katika jengo la apartment karibu na bandari ya Black Sea ya Odessa. Mashambulizi ya anga yameshuhudiwa kuzunguka Mykolaiv, eneo linalopatikana bandari huko Odessa. Kumekuwa na milipuko yenye nguvu katika mji, kaeni kwenye maficho, meya wa mji wa Mykolaiv aliandika katika ujumbe wa Telegraph. Haijajulikana haraka kitu kilichosababisha milipuko hiyo, na shirika la habari la Reuters halikuweza kuthibitisha ripoti hiyo. Watu watano wameuawa na wengine 44 wamejeruhiwa na tetemeko la ardhi lenye kipimo cha ukubwa wa Richter 6.3 kusini mwa Iran vileo, televisheni ya taifa imeripoti. Kundi la uokozi lilipelekwa katika kijiji cha Sayev Ekosh ambacho kina wakazi takriban 300 kwenye jimbo la Hormozgan, kilomita 1000 kusini mwa mji mkuu Tehran, shirika la habari la AP limeripoti. Watu walikimbilia mitaani mara baada ya tetemeko kutokea. Tetemeko hilo limeharibu majengo na miundombinu, ambapo pia lilisikika katika maeneo jirani ya nchi. Eneo hilo limeshuhudia matetemeko kadhaa katika wiki za karibuni. Mwezi Novemba, mwanaume mmoja alikufa kufuatia tetemeko la ukubwa wa kipimo cha Richter 6.4 na 6.3 mwaka 2003. Tetemeko la ukubwa wa Richter 6.6 lilipiga katika mji wa Bam na kusababisha vifo vya watu 1026, huku watu wengine 600 walikufa mwaka 2017 na 6000 na 9000 kutokana na tetemeko la ardhi lililopiga magharibi mwa Iran. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Unaweza kufuatilia vipindi vyetu na matangazo mengine kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Katika sehemu yetu ya pili tutakuwa na maswali na majibu. Raia wa Afrika Kusini wamebaki katika giza kutokana na kukosekana umeme kwenye makazi ya watu na biashara kote nchini humo. Tatizo la kukatika umeme limeshuhudiwa kwa miaka kadhaa sasa, lakini wiki hii shirika la umeme nchini humo Eskom, linalomilikiwa na serikali, liliongeza muda wa baadhi ya wakazi na wafanya biashara wamekosa umeme kwa zaidi ya saa 9. Mgomo wa wafanyakazi wa Eskom umeongeza kadhia ya shirika hilo, ikiwa ni pamoja na kuharibika mitandao yake iliyochakaa inayotumia makaa ya mawe. Uwezo mdogo wa kuzalisha umeme na rushwa navyo vimechangia, wamesema hayo wachambuzi wa mambo. Hata hivyo, hali hii ya kukatika umeme imejitokeza wakati ambapo Afrika Kusini iko kwenye kipindi cha baridi katika ukanda wa kusini, ambapo nyumba nyingi zinategemea umeme kwa ajili ya joto, mwanga na kupikia. Biashara ndogo na kubwa zimelazimika kufungwa kwa muda mrefu au kutumia pesa nyingi kwa ajili ya mafuta ya dizeli kuendesha jenereta. Hasira na kufadhaika kumeenea miongoni mwa wafanyabiashara na wateja kwa sababu ya ukosefu wa umeme. Wataalamu wanasema tatizo hilo la umeme litakuwepo kwa muda wa miaka mingi, wakati nchi ikitafuta njia za kuongeza kwa kiasi kikubwa uwezo wa Afrika Kusini na kuzalisha nishati. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Wakati utalii unaongezeka tena nchini Ufaransa, janga la COVID-19 nalo linaibuka. Maafisa wa Ufaransa wamependekeza kwa watu kuanza tena kuvaa barakoa, lakini haitaweka masharti kwa sasa yatakayowashtua wageni na kuanzisha tena maandamano ya kupinga serikali. Kwa wasafiri na watalii wa Ufaransa, watu wengi wameonekana kukaribisha pendekezo hilo la serikali, wakati wengine pia wana wasiwasi kwamba hatua ya kujikinga zinaweza kuhitajika. Maambukizo hayo ya COVID yamepelekea watu kulazwa tena kwa wingi hospitali nchini Ufaransa kuanzia wiki mbili zilizopita, ambapo takwimu zinaonyesha kuwa wagonjwa 1000 wanalazwa hospitali kwa siku. Maambukizo pia yanaongezeka Ulaya na Marekani, lakini Ufaransa ina idadi kubwa ya watu hospitalini kulingana na makadirio ya dunia. Msemaji wa Ufaransa Olivier Gregoire amesema hakuna mipango ya kurejesha kanuni za kitaifa zinazoweka masharti ya kukusanyika ndani ya nyumba na shughuli nyinginezo. Haya ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Nitarejea baada ya muda mfupi kukusomea muktasari wa habari. Hivi sasa ni kukaribishe tena uendelee kusikiliza vipindi vinavyoendelea.
Maswali na majibu. Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji popote pale ulipo, ni matumaini uko mzima. Karibu katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni mimi Abdushakur Abud, hii leo nikiwa pamoja na Kenneth Bure kuchambua barua zenu zenye maswala moto moto. Hivyo basi, bila kupoteza wakati, Kenneth, nani anatufungulia uwanja kwa hii leo?
Asante Abdu Shakur. Anayebahatika kwa hii leo basi ni John Julius wa Mwakata, Kahama, huko nchini Tanzania. Yeye angelipenda kuuliza, mafuta ya ndege yanatokana na nini? Je, ni kweli korosho inahusika hapo? Yaani huyu anamaanisha mafuta ya korosho. Mimi kwa kweli sijawahi kusikia jambo hilo, kama korosho inaweza tengeneza mafuta ya kutumika kwa ndege. Abdushakur, unasemaje?
Kwa kweli mafuta ya korosho inafanyiwa utafiti hivi sasa kuwa sehemu ya mafuta mbadala kutoa nishati inayojulikana kama biofuel, inayotokana hasa na mimea. Hii ni katika juhudi za kupunguza uchafu wa hewa. Basi kulingana na taasisi ya kemikali ya Marekani, American Chemical Society ACS, yenye makao makuu yake hapa Washington na kugharimiwa na serikali, ni kwamba mafuta ya korosho ni karibu sawa na mafuta ya petroli na dizeli kichanganywa, ikifahamika kama CNSL, Cashew Nut Shell Liquid. Basi utafiti wake wa mwaka 2018 unaeleza kwamba kuna uwezekano mkubwa mafuta hayo yakachukua nafasi ya mchanganyiko wa petroli na dizeli inayotumiwa katika baadhi ya ndege. Lakini kwa hivi sasa bado haijafikia kiwango cha kutumiwa au kuchanganywa na mafuta yanayotumiwa kwenye ndege. Na mafuta ya ndege, kama hujajua, ni mafuta ya taa tunayotumia kupika, inayofahamika kama jet fuel, kwa sababu inachanganywa na kemikali zaidi na mafuta mengine kuweza kuipa ile nguvu ya kuwasha ile injini. Inachanganywa bila shaka na kemikali hizo kutoa gesi fulani kupatia injini nguvu za kuendesha ndege. Halafu kuna mafuta yanajulikana kama avgas, inayotumiwa na ndege ndogo ndogo, ni mchanganyiko wa gesi na mafuta vile vile. Na hatimaye kuna biofuels ambayo inatokana na mimea, lakini kulingana na jarida la ACS ni kwamba haitumiwi sana kutokana na kwamba ni ghali na kuna masuala mengi ya kisiasa, teknolojia na kiuchumi ambayo hayajatanzuliwa bado. Mfano, mafuta ya petroli yanayotumiwa kwenye magari hapa Marekani na nchi nyingi huchanganywa na mafuta ya mahindi kuweza kufanya kuwa safi zaidi na nyepesi, lakini inazusha swala la kusababisha mahindi kuweza kuwa ghali na tatizo la kuweza kupata kwa wingi, na kunahitajika mashamba mengi na makubwa zaidi. Kwa hivyo ni masuala ambayo yanajadiliwa na kufanywa uchunguzi kuleta mafuta mbadala ya mafuta tunayotumia hivi sasa. Kwa hivyo nafikiri nimeweza kujibu swali. Ndege kubwa kubwa zinatumia mafuta ya taa, kerosene.
Asante. Sasa zamu ni yako Juma O Kazuri Moshi wa huko Ugembe, Tabora, Tanzania. Unasema ungelipenda kufahamu upimaji wa mipaka baina inchi na inchi ulianzia inchi gani na mwaka gani na karne ya ngapi. Hilo swali zuri kabisa, Abdul Shakur.
Kwa kweli Kenneth, wasikilizaji wetu hutupatia mtihani mkubwa, lakini nitasema kitu kimoja. Tunajifunza mengi na ninatumai kwamba wasikilizaji wamejifunza mengi kupitia kipindi hichi. Mimi binafsi nimejifunza mengi kutokana na kufanya utafiti baada ya kuulizwa maswala haya mazuri na pengine saa zingine magumu. Sasa bila shaka kuna mipaka aina mbali mbali duniani. Kwanza mipaka kimumbile, kutokana na mfano mito, bahari, milima na kadhalika, misitu inagawanya sehemu moja na sehemu nyingine bila ya matatizo. Lakini kuna mipaka ya nchi zetu hivi sasa inayojulikana kama mipaka ya kisiasa, ikimaanisha wanasiasa au viongozi wamekubaliana chini ya mikataba mbali mbali ya dunia, au watu wa sehemu moja na sehemu nyingine, wa kabila moja na kabila nyingine, wamekubaliana kuweka mipaka ya maeneo yao kuwa wamenunua, au kwamba hapa ni maeneo wanaoishi, mipaka ya kijamii na kikabila, kubadilishana mashamba na ardhi na kadhalika. Sasa katika utafiti wangu kuna ukurasa unaojulikana kama moverdb.com. moverdb.com unasimamia umri wa mipaka, yani age of borders, wenye maelezo ya mipaka na historia ya mipaka. Na kulingana na ukurasa huo, mpaka wa kale kabisa ni kati ya Ufaransa na Hispania leo, ambao ulikuwa na urefu wa kilomita 120 unaofahamika kama Andorra, uliotiwa saini September 8 mwaka 1278. Huo ndio mpaka wa kwanza wa kisiasa unaojulikana. Na tangu wakati huo mipaka ikaendelea kuchorwa. Na 52.2% ya mipaka iliyochorwa duniani ni katika karne ya 20. Na 37% ya mipaka iliyochorwa ilichorwa katika karne ya 19. Kwa hivyo kwa mara nyingine tena mipaka hutokana na vita, upanuzi na utawala wa kikoloni au utawala wa kifalme, na hivyo mipaka huchorwa kwa mwelewano wa kupima ardhi kwa kilomita au maili baada ya kufikia makubaliano.
Endelea kusikiliza kipindi cha maswali na majibu kutoka Washington DC. Hivi sasa ninachukua ujumbe wa barua pepe kutoka kwa Abu Ali Costa. Unasema upo soko kuu Majengo, Dodoma, Tanzania. Unauliza ni utaratibu gani hutumika kukabidhi madaraka kutoka kwa rais anayemaliza muda wake kwenda kwa rais mpya katika nchi ya Marekani.
Utaratibu umewekwa kwenye katiba ya taifa hili. Uchaguzi mkuu wa rais na bunge hufanyika kila baada ya miaka 4, na kuna uchaguzi wa katikati ya mhula ambapo ni baraza la wakilishi ambalo huchaguliwa kila baada ya miaka 2. Na uchaguzi tarehe imewekwa kuwa ni Jumanne ya kwanza ya mwezi wa Novemba, mara nyingi na kuwa kati ya Novemba 3 hadi 5. Matokeo yanafahamika siku ile ile wakati wa usiku na hutangazwa na vyombo vya habari, na huwa sio matokeo rasmi, ni makadirio ya matokeo, na kuwa ni usiku ule ule wakati watu wanaopiga kura, mshindi anatarajiwa kujulikana na kuanza pale moja kwa moja, ikiwa ni mshindi wa kiti cha rais kipindi cha mpito kinafuata siku inayofuatia hapo. Kipindi hichi kinamalizika Januari 20 saa 6 mchana kulingana na katiba ya Marekani. Rais mteule wakati huo wote anateua baraza lake la mawaziri na washauri wake. Kwa kawaida anasema karibu anakuwa na washauri na wafanyakazi wapya 6,000 hadi 9,000. Na inapofika tarehe 20 mambo yanakwenda barabara, yani tarehe 20 Januari hakuna mabadiliko yanaweza kufanyika. Hata hivyo mgombea aliyeshindwa ana ruksa kuwasilisha mashtaka yake mahakamani na ana muda hadi Disemba 8, siku ambayo majimbo yote yanabidi kuwa yameidhinisha matokeo ya rasmi ya uchaguzi. Kwani matokeo yanatangazwa siku ya uchaguzi sio rasmi kama nilivyosema. Na tarehe 14 wajumbe wa uchaguzi wanaofahamika kama Electoral College ndio wanapiga kura katika majimbo yao kuidhinisha ushindi wa mgombea kiti cha rais. Mwaka huu kama tunavyojua Joe Biden alipata kura 306 wakati Rais Donald Trump alipata kura 232. Kwa hivyo kiongozi aliye madarakani aliyeshindwa anaipinga matokeo lazima akamilishe malalamiko yake kabla Disemba 14. Baada ya hapo akitaka asitake, tarehe 20 lazima aondoke ikulu ya White House. Na inabidi kusitiza hapa kwamba majimbo yote 50 husimamia uchaguzi wenyewe kulingana na sheria zake wenyewe, na hakuna serikali kuu au majimbo mengine yanayoweza kuingilia kati. Kila jimbo lina mfumo wake wa mahakama na sheria kusimamia malalamiko yote na kila kitu kinachohusiana na uchaguzi. Kwa hivyo katika nchi hii hakuna kamati kuu ya uchaguzi kama ilivyo katika nchi nyingi za dunia.
Sasa Pius Dankara wa jijini Dodoma anauliza ni sababu gani na sifa zipi zinaweza kumfanya mwanasiasa kuhama nchi yake na kuitwa mkimbizi wa kisiasa. Unataka ufafanuzi kwa kina.
Naona muda kweli unakwenda mbio, lakini swala zuri la wakati. Kuna wanasiasa kadhaa wa Tanzania wamekimbia nje ya nchi baada ya uchaguzi mkuu na kuomba hifadhi, kama vile tunavyosikia God Bless Lema aliyekuwa mbunge wa Arusha mjini
aliyepatiwa hadhi ya ukimbizi nchini Canada.
Kuhusiana na hilo, kuna mkataba wa kimataifa wa Umoja wa Mataifa unaofahamika kama 1951 Refugee Convention, mkataba wa mwaka 1951 ambao unaeleza ni nani mkimbizi na haki za wanaopatiwa ukimbizi na majukumu ya taifa ya kuwapatia hifadhi. Na tafsiri yake ni kwamba mtu yoyote atakayekuwa na misingi ya kuaminika kwamba anakabiliwa na hofu na wasiwasi na kitisho cha kuhukumiwa kwa misingi ya kikabila, kidini, kitaifa au kwa misingi ya kuwa mwanachama wa kundi maalum la kijamii au kwa ajili ya maoni yake ya kisiasa, huyo anachukuliwa ni mkimbizi na akiwa nje nchi yake. Na yeye anapatiwa na anabidi kupatiwa ukimbizi au hifadhi na nchi aliyoko alokimbilia. Na hivyo nchi anakopatikana mkimbizi inabidi kuwapatia hifadhi wakimbizi wale pindi mojawapo ya matukio hayo yanathibitika. Kwa hivyo mkimbizi yote ni kwamba yule yote anayehofiwa kuhukumiwa au kunyanyaswa au kutishiwa maisha yake ndio anakuwa mkimbizi, na kuna ushahidi wa kutosha kwamba hali hiyo inamkabili mtu huyo, kwa hivyo anakuwa ni mkimbizi wa kisiasa. Kutokana na maoni yake ya kisiasa hawezi kuwa na uhuru wa kuishi katika nchi alokozaliwa au katika nchi ambaye ana ukazi pale. Kwa hivyo mtu anayekabiliwa na vitisho vya kweli vya kunyanyaswa, kufungwa, kuhukumiwa au hata kuuliwa ndio anachukuliwa ni mkimbizi.
Muda unakwenda mbio na hivi sasa tunaelekea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako ninapiga hodi kwako Amuri Kasangi Zaka ukiwa mjini Bukavu. Nauliza ni kwa nini wazee hawapendi kuacha kazi kwa vijana? Wewe una nafasi nzuri ya kueleza kama wewe ndio mzee wa kazi. Nimemuona msikilizaji mwingine Duncan M. Muturi kwenye Facebook ana kisifu kipindi akisema anasikiliza kwa miaka 20 sasa. Hivi Abdu Shakur Abudu, wewe ni mzee wa kazi wa kipindi hiki kwa muda mrefu ama Ama wewe ndio unauliza hupendi kuachia wengine kazi?
Asante kwa Duncan. Ni kweli tangu kujiunga na VOA miaka mingi iliyopita, ninakumbuka ni mwaka 1991 mwishoni nilipewa usukani wa kipindi hichi hadi hii leo.
Kenneth, naona muda umemalizika, maswala yaliyobaki tutayajibu wakati mwingine. Kwa niaba yako mimi ninasema asanteni kutuandikia maswali moto moto. Hadi wakati mwingine, nampisha BMJ Muridhi kutuletea Viji Mambo.
Right, msikilizaji, ukisikia kitambulisho hicho sina shaka unajua ni wakati gani. Wakati wa kuletea vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki ni wakati wa Viji Mambo. Jina langu ni BMJ Mridhi. Msikilizaji, mara kwa mara tunasikia ripoti za watu waliojiandaa kwa njia moja au nyingine kwa kifo chao. Lakini haya yaliyotokea katika kijiji kimoja huko Teso Kusini katika kaunti ya Busia nchini Kenya ni ya kustaajabisha. Sikiliza. Mzee mmoja mwenye umri wa miaka 87 amenunua jeneza la kisasa ambalo ameliweka nyumbani kwake akisubiri siku atakayoiaga dunia. Lakini cha kustaajabisha hata zaidi ni kwamba hii si mara ya kwanza kwa mzee Aloisi Otiengi Omina Ngombe kujinunulia jeneza ambalo anakusudia kuzikwa akiwa ndani yake wakati atakapoondoka. Hii ni mara ya tatu kufanya hivyo.
I'm sorry, what?
Wakazi wa kijiji cha Kajoro walionekana wakinongonezana kwa sauti za chini chini wakati mzee Omina Ngombe alipowasili kijijini humo akiwa na jeneza lililopambwa sihaba na kuwaomba wamsaidie kuliingiza ndani ya nyumba. Omina Ngombe alikiambia kituo cha televisheni cha KTN nchini Kenya kwamba anahisi kuwa wanadamu ni wanafiki kiasi kwamba wakati mtu anapokufa ndio anajitokeza kuchanga pesa kununua jeneza na bidhaa zingine mbali mbali, lakini akiwa hai hakuna anayemjali.
Wewe unaweza kukaa njaa, hakuna mtu anakuletea chakula. Unaweza kutembea uchi, hakuna mtu anakununulia nguo. Unaweza kulala bure usiku, hakuna mtu anakuletea blanketi.
Omina alisema kwamba yuko tayari kuondoka duniani bila msaada wa mtu yeyote.
Kama unakufa, unaona watu wananunua suit ile mzuri sana, wanakuletea. Wakitoa mang'ombe kubwa kubwa kuchinja, na wewe saa hiyo huwezi kula hiyo nyama.
Na amekuwa akijiandaa tangu mwaka wa 2009, msikilizaji, ila bado Mungu hajamchukua.
Kwanza nilinunua 209, ya pili nikanunua 212. Hii leo nimenunua shilingi 1058. Ile ya kwanza nilitengeneza tu hapa nyumbani locally.
Lakini licha kwamba hii ni mara ya tatu kwake kujiandaa kwa safari yake ya kuondoka duniani, bado kuna wanakijiji ambao wana hofu na wanasema hili si jambo la kawaida na hakuna siku atalizoea.
Na pia tunakaa na uoga huyu mzee ananiagani ya kutahiri nataka mangali mzima.
Yote ni maisha japo na usonike wa kuninyamazisha ni nani. Sijuti kukufahamu ila najuta kukuamini. Umefunja moyo wangu kwendo ulikuwa buni. Ili siku nafungasha mapeki ulidonosha picha yako njonjo.
Msikilizaji, tukiachana na hayo ya watu wanaonunua jeneza mara tatu lakini wangali bado wanasi hapa duniani, hebu tuangalie yalojiri kwingineko. Shindano la mbwa mwenye sura mbovu zaidi duniani limefanyika wiki hii mjini Petaluma, jimbo la California hapa Marekani, baada ya kuahirishwa miaka miwili mfululizo kutokana na janga la corona. Mbwa aitwaye Happy Face. Eti mbwa anaitwa nani? Happy Face. Msikilizaji, mbwa Happy Face ndiye aliyeshinda katika mashindano hayo. Mmiliki wa mbwa huyo, Janeda Benley, hakuweza kujizuia wakati mbwa wake mwenye umri wa miaka 17 alipotangazwa mshindi. Msikilizaji, mimi nakwambia ingawa sikuwepo kwenye hafla hiyo, lakini nimeona sura ya mbwa huyo kwenye picha. Msikilizaji, nakwambia sura hiyo ni ya kutisha kiasi kwamba hata mmiliki wake alikuwa ameonywa kabla ya kumchukua mbwa huyo kutoka kwa hifadhi ya wanyama waliotelekezwa kwamba sura yake haikuwa ya kawaida. Hata wewe ungeiona na shuku kwamba ungekimbia. Nakwambia ukweli, msikilizaji, ukweli wa mambo. Ukiona mbwa ambaye anashinda tuzo la sura mbovu, jua basi sura ni mbovu. Licha ya Happy Face kuwa na sura mbaya kupita kiasi, yeye huwa na furaha si haba. Na Janenda Bentley mwenyewe huyu alinukuliwa na shirika la habari la AP akisema kwamba furaha ya mbwa huyo kupita kifani ndiyo iliyomvutia mpaka akamchukua na kuanza kumlea. Na kwa hayo kuhusu mbwa mwenye sura mbovu zaidi duniani, msikilizaji, naona muda wangu umekwisha hapa studio. Makala haya kama kawaida utayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Mridhi. Lakini kabla sijaondoka, kama ilivyo ada, na kuacha na kauli yetu ya wiki hii kwamba beauty is in the eyes of the beholder, manake urembo ni kwa mtu anayetazama. Kisa na maana, dunia imejaa vijimambo.
Oh mwanangu, dunia ina mambo. Sikia maneno
barabara kabisa. Shukran sana BMJ Muridhi na Abdu Shakur Abud, pia Kenneth Bwire kwa kutuendeshea hivyo vipindi ambavyo vimekwisha kupita hapo. Lakini mimi Mary Mgawe sina budi kukamilisha matangazo haya kwa kuwa muda wetu umeenda mbio, kwa kukusomea muktasari wa habari. Milipuko yenye nguvu imepiga katikati ya mji wa Mykolaiv nchini Ukraine mapema leo. Mewa mji amesema siku moja baada ya maafisa usalama kusema kuwa watu 21 wamekufa wakati makombora ya Russia yalipopiga katika jengo la apartment karibu na bandari ya Black Sea ya Odessa. Mashambulizi ya anga yameshuhudiwa kuzunguka Mykolaiv, eneo linalopakana na bandari huko Odessa. Kumekuwa na mlipuko yenye nguvu katika mji. Kaeni kwenye maficho, meya wa mji wa Mykolaiv aliandika katika ujumbe wa Telegraph. Watu 5 wameuawa na wengine 44 wamejeruhiwa na tetemeko la ardhi lenye kipimo cha ukubwa wa Richter 6.3 kusini mwa Irani hivi leo, televisheni ya taifa imeripoti. Kundi la uokozi lilipelekwa katika kijiji cha Sayel Kosh ambacho kina wakazi takriban 300 kwenye jimbo la Hormuzgan, kilomita 1000 kusini mwa mji mkuu wa Tehran, shirika la habari la AP limeripoti. Watu walikimbilia mitaani mara baada ya tetemeko kutokea. Tetemeko hilo limeharibu majengo na miundombinu, ambapo pia lilisikika katika maeneo jirani ya nchi hiyo. Raia wa Afrika Kusini wamebaki katika giza kutokana na kukosekana umeme kwenye makazi ya watu na biashara kote nchini humo. Tatizo la kukatika umeme limeshuhudiwa kwa miaka kadhaa sasa, lakini wiki hii shirika la umeme nchini humo Eskom, linalomilikiwa na serikali, liliongeza muda na baadhi ya wakazi na wafanya biashara wamekosa umeme kwa zaidi ya saa 9. Mgomo wa wafanyakazi wa Eskom umeongeza kadhia shirika hilo, ikiwa ni pamoja na kuharibika mitambo yake iliyochakaa iliyotumia makaa ya mawe. Uwezo mdogo wa kuzalisha umeme na rushwa navyo vimechangia. Wanasema hayo wachambuzi wa mambo. Hata hivyo, hali hii ya kukatika umeme imejitokeza wakati ambapo Afrika Kusini iko kwenye kipindi cha baridi katika ukanda wa kusini, ambapo nyumba nyingi zinategemea umeme kwa ajili ya joto, mwanga na kupikia. Wakati utalii unaongezeka tena nchini Ufaransa, janga la COVID-19 nalo linaibuka. Maafisa wa Ufaransa wamependekeza kwa watu kuanza tena kuvaa barakoa, lakini haitaweka masharti kwa sasa yatakayowashtua wageni au kuanzisha tena maandamano ya kupinga serikali. Kwa wasafiri na watalii wa Ufaransa, watu wengi wameonekana kukaribisha pendekezo la serikali, wakati wengine pia wana wasiwasi kwamba hatua za kujikinga zinaweza kuhitajika. Maambukizi hayo ya COVID yamepelekea watu kulazwa tena kwa wingi hospitali nchini Ufaransa kuanzia wiki mbili zilizopita, ambapo takwimu zinaonyesha kuwa wagonjwa 1000 wanalazwa hospitali kwa siku. Maambukizi pia yameongezeka Ulaya na Marekani. Unaendelea kusikiliza matangazo haya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Shukran kwa nasi siku ya leo.